Daxuyaniyên rayedarên Türkiye'ye en li dijî heza parastina Sars-Sînorê Sûrî berdewam dike. Serokkomarê Türkiye'ye ve hêzê weke artêşa terorê binav dike. Û dibêje, erka Türkiye ew e ku beriya ev artêş ava bibe wê bifetisîne. Serokkomarê Türkiye'ye roja sêşemê li parlamentoya di civîna gruba AKP de got, inşallah sibe û dusibe di nav demeke Kurd de em ê ji Efrîn û Minbicê dest pê bikin û em ê kozkên rêxistinên terorê ên Sûriyeyê yek bi yek belav bikin. Ne û aliyên ku wekî mutefikî me xuya dikin, ne jî piştevanên terorê ên ku xwe di kirasê siyasetê da nîşan didin, bin rêl pêşiyamê bigirin. Wî bang li NATO-yê jî kir û got, erka we ew e ku dema ku li ser sînorek şîrîkên we êrişek çêbû, helwest nîşan bidin û tev bigerin. Gelo heta niha, kawe çi helwest li dijî van êrişên ser sînorê me nîşan da. Serokerkanê Artêşa Tirkiyeyê Orgeneral Hulusi Akarji, roja sêşemê li paytexta Belçika'yê li Brukselê, beşdarê civîna Komiteya Askerî a Serokerkanên NATO-yê dibe. Ajansa Anadolu'yı ragahand ku Akar, di civîna NATO'yı da hin hevdîtinan pek bine û di vê çerçeveyê de bi Joseph Dunford'ı Serokerkanê Amerika'yı rajî bicive. Ajans dibêje çaverê e ku mijara sereke Efrîn be. Ji aliyê de neva Wezîrê Karên Derve yê Tirkiyeyê Mevlûd Çavuşoglu jî li ser hêza ku ser sînorê Sûriyeyê tê avakirin got, divê Amerîka diyar bike ku ji aliyê kê ye. Gelo ew aliyê mutefikên xwe ye an li aliyê rêxistinên terorê ye. Çavuşoglu ji bo hêza parastina ser sînorê got, ew li ser plana Amerîkayê hatiye avakirin û artêşek JPG ye. Wî got ew ê tevdirên xwe bigirin. Her wisa destnîşan kir çav kil dijî PKK têkoşînê didin, ew ê dijî YPG jî têkoşînê bidin. Çavuşoglu veha dam kir. Li Efrînê jî, li Rojhilatê Felatê jî, li her derî em ê têkoşîna xwe bidomînin. Ev ji bo me mijara man û nemane ye. Erka me ew e gefên li ser mileta Tirk bertaraf bikin. Ji bo wê çi lazim e em ê bikin. Li helwesa me li dijî welatên ku piştevaniya terorê dikin cuda ye. Nabe ku welatên alîkarî û piştevaniya terorê dikin, em baweriya xwe bi wan bînin. Amerîka nikare li ser navê koalisyonê daxuyanî bide. Gavek weha wê herêmê têxe nav kaosê. Amerîka dixwaze ku axa Sûrî yek perçe bimîne an Sûrî perçe perçe bibe. Divê ev were zelal kirin. Parlamenterê HDP ê Amedê İmam Taşîer ji bo dengê Amerîkayê daxuyaniyên rayedarên Tirkiyeyê şîrovek kir. Taşîer got, ev daxuyanî helwestek emperyal e, lê Tirkiye bikeve Sûrî nikare jûr derkeve.
Yani evyen etkisi emperyal emperyalist de hacı ki dineye yani velate ki dine gud khaze müdahale bke ev ek müdahale bke ve ka emperyal emperyalist hedefa khud ke kare ule vire manavi ule vi işgal bke evci ki vakti ule işgal bke ne kare je peşet nava suri dere Türkiye ev bke re şereki rojelata navi ev mesele ji lser kurdad meşine yani hem velate khu nakhwaze kurd bizin xoy statü ki xub xud qalibin idare bkin hatta hatta zmane kurda qadaxiye armna xwazaji le jiki dine devlette ki güce kurtle tijin wurici kurt bizin xoy statü xub xud idare bkin yani evya le çendeki bere le başure Kurdistan'a ji veya ve Ervasta Hoşhani da kud referanduma Kurdistan'a başvurde asar xubri elvesteki شان بروان شان دا كو كور لو دي صح ودا لكن ايروجي د افرينا سبع د افرينا بسر بكره شو بريجي كو تو بو اي قامشلو هرمات جزيره او بخازه اي واندرات بخازه اشغال بك يعني قباني هدفا وي اوي
هروسا ايدات كو جبو خاطر كو كورد ل سوريا نه بن خدي ستاتو رايدر دولت تركي باندا خيانيان ددن
يعني جبو خاطر كورد نه بن خوي ستاتو كي خو سر اخا خو خو اداره نكن ارماج اف جي بي اس نس شكيدني اگر كفا عفيني او بكفا شر وجلاتا نافين اوسا باورم تركيا نبر بقوته وكت شرزو هاتا نافين ده نكاره وكا دولت وكا امريكا وكا روسيا وكا ايران اللي حكم بك و او اجبو خاطر تركيا دا جي و بسكريك تشيفن تركيا دا نابا تركيا دا 25 مليون كرد جين كو تركي لجي كي دني وقتي الكردا بخي کرده نوا ترکی جی جویره بیدنگ نمی
پارلمنتر HDP آمده دا خویانی ان رای دارن ترکیه وکا گف بنافت که او دبیشه او باور ناکه که ترکیه بسر خواه اپراسیونک چکه لسر افرینه
باور ناکم که که ده افرینه هیجی او باوریام تنه گفا ده خواه از گل لی که ده افرینه دنیای ده بتنه یعنی ده چه دولت ده دنیای بیره آلی ناکه و با تکفش که روسیا و ایران جی تکیلی روسیا و ایران جی به ترکیه ره قط بونه یعنی یا جی سار بونه نه وگا برینه جو جی نخوازن ترکیه هر بکه افرین وقتی بکه افرین بردوام بکه یعنی بیجه ایرو افرین سبه کوبانه او دسما بیجه جزیره یعنی او سا خامشلو شخواه بری جی بیان هوانا افاده کرده بو از باورناکم جی حالی که پشتا خو قوته که بستینه
برستاشیر ifade kir ev da xuyani zede tir jbu ra gishti a turke u de xwazin heza xwal ser neto perveran zede bikin jbu hilbijartnen ku chavare de sala 2019 da yubarekrin hajjan farqin dengi amerika amed